Dragii mei, vă salut din toată inima. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi pe care ne-a dat-o. Vă salut de aici din Ardeal, pentru cei ce sunteți în alte zone ale țării sau, sigur, în afara României. Avem o zi frumoasă la Beclean, cu soare, răcoroasă puțin, așa cum sunt zilele de april. Noaptea răcoroasă și ziua calde, dar ne-am bucurat și ieri și zilele astea de mult soare. Sigur, soarele are, dincolo de beneficiile de sănătate, cum ar fi vitamina D, are un beneficiu fantastic asupra psihicului nostru și a stării noastre generale. Dincolo de aspectul acesta, v-aș întreba cum sunteți, cum aveți tonusul, cum aveți inima, cum vă descurcați cu zilele acestea de carantină. Sincer, dacă am putea dialoga, să ne dăm răspunsuri, ar fi, cred că, multe și diferite. Sunt oameni care suferă, sunt oameni care sunt în spitale sau au pe cineva în spitale. Aș vrea să vă asigur de compasiunea mea personală, ca rob al lui Dumnezeu. Mă rog pentru asta, mă rog la general pentru toți care sunt în suferință, în necazuri. Biblia ne cheamă să fim alături de cei ce plâng, să plângem cu ei, apoi sunt alături și mă rog lui Dumnezeu în inima mea, cu voce tare, cu tot ce pot pentru cadrele medicale în continuare, îi ținem înaintea lui Dumnezeu. A fost un moment delicat săptămâna asta la început sau finalul celelalte, când mulți medici au vrut să abandoneze bătălia și asistente și infirmiere. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, bunul Dumnezeu să vă dea tărie, să vă dea credință și să fiți niște luptători. Am văzut pe finalul săptămânii un alt moment bun în care mulți s-au întors, s-au mobilizat și în continuare Dumnezeu să binecuvânteze România, să binecuvânteze Dumnezeu cu vindecare spirituală în primul rând și sigur Dumnezeu să lasă și vindecare trupească peste români. Apoi, sigur, am vestea asta bună pe care am primit-o și ieri și alaltă ieri am citit-o și astăzi, dinspre fratele Daniel Grigoriciuc, un prieten, un cunoscut de mulți ani, că a ieșit din situația sau din zona de criză, că poate respira bine, familia este fericită, copilașii și noi toți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru victoria aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu că ascultă rugăciunile. Cu siguranță nimeni să nu se întrebe, dar n-a ascultat pe toți. Știți că modurile prin care Dumnezeu ascultă rugăciunile sunt diferite și chiar trebuie ca și copii al lui Dumnezeu să acceptăm că voia lui Dumnezeu este cel mai bun lucru care ne se poate întâmpla. Ca niște oameni care credem că ținta noastră este cerul și împărăția lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ascultă și ne mai lasă, cum spuneam cuiva, la o replică, că am zis, bă, dacă se întâmplă să plecăm, zice, frate Gabi, nu pleci, că ai treabă. Deci atunci când mai rămânem, rămânem pentru treabă. Atunci când Dumnezeu decide să plecăm, plecăm sigur la odihnă, la liniște, la o perspectivă pe care într-un fel sau altul o avem cu toții. Și rezumând această idee la fraza pe care Sfântul Apostolul Pavel spune, dacă trăim sau dacă trăiesc pentru Domnul și dacă plec din lumea aceasta, plec la Domnul și ajung în sfârșit acasă. Cu acestea vreau să mergem mai departe. Mulțumesc Bisericii Agape care a adus acest timp de închinare. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe tine, Geo, și pe fata ta, pentru că vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt și pentru noi zile ca slujitori interesante, provocatoare. Sunt zile în care am putea să stăm liniștiți. Mereu ne-am rugat și am dorit să avem pauze, să avem asta, dar mi-am dat seama chiar în interviu la un post de radio creștin săptămâna asta că de fapt noi, partea asta spirituală a slujirii, trebuie să fim exact în linia întâi din punct de vedere spiritual pentru sufletele oamenilor. Dacă medicii sunt pentru trupuri, noi trebuie să fim pentru sufletele lor. Și binecuvântez pe toți cântăreții, pe toți colegii, predicatori, slujitori, oriunde se află ora asta, în sate, în comune, în orașe, în case, în clădirile bisericilor, unde au improvizat un mic altar, ca și mine, în casa mea, prin care vrem să venim ajutați în continuare de acest online, binecuvântat de Dumnezeu, extraordinar în vremea aceasta. Ne-am întrebat cu toții la ce-i bună tehnica. Iată că de data aceasta, chiar dacă tehnica nu te face mai spiritual, dar tehnica te poate ajuta să fii un om spiritual în zilele astea. Și din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze chiar și pe oameni de știință care au adus progresul, că iată putem și prin progres și știință să putem să fim beneficii utili oamenilor care au nevoie de slujirea noastră. Deci Dumnezeu să binecuvânteze toți slujitorii din toate sferele, pe cei care sunteți vizibili în zilele astea și mai ales pe cei mai mulți care nu sunteți vizibili, dar pe care vă vede Dumnezeu atunci când întindeți mâna, atunci când ajutați, atunci când îndoiți genunchii, atunci când lăudați pe Dumnezeu și când cereți ca Dumnezeu să vindece România. Toate acestea le vede Dumnezeu și să fiți convinși cu toții că Dumnezeu nu va uita niciodată să răsplătească acest efort al nostru. Așa că aș vrea să intrăm în cuvântul pe care Domnul mi l-a lăsat în inima mea zilele acestea. Sigur că puțin am fost ajutat și de faptul că în majoritatea bisericilor trebuia să fie astăzi Sfânta Cină, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Nu este posibil de data aceasta. Așteptăm vremuri mai bune când să fie posibil, vom vedea ce va urma, dar m-am gândit că aș vrea să rămân prin mesajul acesta în jurul crucii lui Iisus Hristos, în jurul momentului în care El a mers spre răstignire și și-a dat viața pentru noi. Așa că, așa cum în general în predicile pe care le-am ținut de-a lungul anilor, am vrut să fiu un predicator cristocentric, în care să-L las pe Hristos în centru predicii și sigur mai mult decât atâta să mă rog lui Dumnezeu să mă ajute să-L las pe Hristos în centrul vieții mele. O să pornesc ideea asta de predică de la o experiență comună pe care o avem noi mereu și mereu în viețile noastre. Este o experiență care e neplăcută atunci când apare, dacă reușim să o înțelegem și decizia care o luăm este una bună, atunci momentul ăsta greu devine un moment grozav. Despre ce este vorba? Despre acel moment din viața dumneavoastră și din viața mea când nu știm ce să facem. Când avem întrebarea asta absolut zdrobitoare, ce să fac în momentul acesta? E greu, dar toți trecem prin asta. Momentul acesta de întrebare, ce să fac cu situația aceasta, cu momentul acesta, e greu pentru că trebuie să găsești o soluție. Atunci când ne batem cu întrebarea asta, am văzut în viața mea, și probabil că și dumneavoastră ați văzut asta, căutăm un răspuns în noi înșine. Pentru că prima dată noi suntem cei care ne luptăm cu întrebarea asta. Oare ce să fac? Și căutăm în adâncul nostru un răspuns. Un răspuns. Să vedem ce ne spune inima. Le punem toate gândurile cap în cap. Încercăm să regizăm consecințele imediate. Și dacă suntem înțelepți, regizăm și consecințele acelui răspuns pe termen lung. Să vedem cum ne va afecta decizia asta, bine, rău, pe noi, familia noastră, viața noastră. Și devine această problemă o presiune foarte puternică asupra vieții noastre. Când nu reușim să găsim în noi înșine răspunsul, mai facem un pas. Dacă Dumnezeu a lăsat în preajma noastră niște oameni binecuvântați, ești un soț, ai o soție pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o ca un ajutor potrivit, cu siguranță că prima persoană spre care te îndrepți, ca să-i ceri o părere, o soluție, un răspuns, o inspirație, este ea. E foarte corect și drept. E valabil și invers. În o soție să luptă cu această întrebare, ce să fac, își întreabă soțul. Soțul, un om responsabil, un om înțelept, un om duhovnicesc, în condițiile bune, e acolo să poată să sugereze ceva. Acest moment poate să fie un mare ajutor pentru persoane, copiii care au o relație bună cu părinții lor și se bat cu o problemă, pot să vină la tata și la mama și să întrebe ce să fac în situația aceasta. Dacă are parte niște părinți binecuvântați, cu siguranță că pot să ofere un răspuns grozav. Eu am spus în unele din predici, în zona tineretului, că atunci când ai nevoie de un proroc să-ți spună niște lucruri pentru luptele care te bați, cei mai buni proroci sunt părinții tăi, care simt cel mai bine, iubesc cel mai mult și după Dumnezeu, cel care îți dorește cel mai bine binele pe pământul acesta este tata și mama. Toate astea le zic în niște condiții de părinți credincioși și niște condiții normale. Celelalte lucruri înseamnă o altă discuție. Extind cercul acesta, lupta personală, după aceea venim în zona apropiată, familia, sau dacă nu ai o familie, ai un prieten bun sau pe cineva, un sfătuitor, un mentor și e grozav dacă ai oameni de treabă în jurul tău. Când extind cercul, atunci am vrea să devenim ajutați de mentalitatea și gândirea asta democratică. Cum o numesc asta? Ce spun cei mai mulți? Nu de mult am avut o predică prin care am vorbit de punctul acesta, Pavel și cu corabia, cei mai mulți au fost de acord să plece și nu a fost prea bine. Și acest vot democratic în care am vrea să vedem ce spune majoritatea, ce spun cei mai mulți, de multe ori, răspunsul pe care l-am primit din partea celor mai mulți a fost unul negativ, greșit. Pentru că cei mai mulți întotdeauna sunt într-o influență care nu este una benefică pentru viața personală. Pentru că mulțimea asta de oameni care este în preajma noastră are o filozofie a ei, o gândire a ei, un mers a ei. Și de multe ori a fost o capcană foarte mare și mulți care s-au inspirat din filozofia sau din gândirea și mentalul mulțimilor au pierdut bătălii esențiale în viețile lor. El a avut unul dintre cele mai interesante și mai dramatice, aș spune, momente din viață. A avut în fața lui într-o dimineață, bine, nu știa el, eu vreau să mă emoționez acum, avea în fața lui pe cel care de fapt era propriul său creator, avea în fața lui pe cel care a creat toate lucrurile, cum a rezumat Sfântul Apostol Pavel, toate au fost făcute prin el și pentru el. Și nimic din ce a fost creat n-a fost creat fără de el. El a fost la început cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu, spunea Ioan, și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu. El este cel care, prin care s-a spus să fie lumină. Și prin cuvânt, logosul lui Dumnezeu a fost lumină. Așa că în fața lui era centrul universului. Era tot ce poate să fie mai interesant și mai frumos din tot ce există și din tot ceea ce putem vedea și mai ales din ceea ce nu putem vedea. Era la câțiva metri în fața lui. Era la discreția lui. De data aceasta trebuia să ia o decizie în dreptul lui, se cerea. Era într-o poziție de judecător de data aceasta și trebuia să facă ceva ce a făcut de multe ori. Dar personajul era unic. Și a ajuns în punctul de care am predicat. Când a stat față în față cu Hristos, cu acest personaj pentru el destul de ciudat, dar foarte interesant, a căutat răspunsul din inima lui. Și prin experiența pe care o avea și prin tot ceea ce el simțea, prin omul profesionist din el, a simțit deodată în sufletul lui, uitându-se din cap până în picioare și văzând și argumentele și probele care le avea în fața lui, a ajuns la concluzia că personajul din fața lui este nevinovat. Și Hristosul din fața lui n-avea nicio vină. Că nu era vrednic nici măcar să fie bătut, umilit și nici măcar să fie arestat. Că nu era vrednic să îi se întâmple nimic și cu atât mai puțin nu era un personaj care trebuia să fie condamnat la moarte. A ajuns la convingerea și evangheliștii prezintă asta că din invidie sau din pismă evreii l-au dat în mâinile lui. Și din momentul acesta, Pilat, convins din interior că trebuie să le elibereze, a încercat proceduri prin care să dea drumul lui Iisus Hristos și să le elibereze. Odată că am vrut să convingă pe marii preoți că n-are nicio vină, doi, a făcut acel lucru care îl știți foarte bine, de fiecare Paște elibera un întemnițat și atunci în închisoare era unul din întemnițat. Erau mai mulți oameni în închisoare, vă dați seama. Dar Pilat, un om inteligent, a zis o să-l iau pe cel mai cunoscut, pe cel care a făcut o crimă, pe cel care este foarte rău, ca să înclin 100% balanța și să fie ușa prin care eu voi elibera pe Hristos. Și l-a ales pe Baraba, acest temut criminal și l-a adus în fața mulțimilor, fiind convins, este un moment prin care eu voi putea să mă îndeplinesc ceea ce simt în interior, să le liberez. Nu s-a întâmplat așa. A avut o surpriză fantastică, că atunci când a strigat lejer, pe care dintre cei doi vreți să vi le liberez? Pe Hristos sau pe Baraba? Mulțimea s-a adunat, fiind împinsă și influențată. Pe care nu l-a cerut, dar a venit ca un ajutor care i-a crescut mai tare tensiunea lui interioară, a fost prezența soției sale, care îi spune: ai grijă, în decizia care o ai vis-a-vis de această persoană, fii foarte atent, că acest personaj este un om neprihănit. Cu siguranță că asta trebuia să spună zona religioasă, cu siguranță că asta trebuia să spună preoții, cu siguranță că asta trebuia să spună cei care se ocupă de partea duhovnicească și să spună că personajul din față este neprihănit. El a simțit în inima lui că acest om este neprihănit, că a spus, este nevinovat, este în neregulă ce se întâmplă aici. Experiența îmi spune așa și inima mea îmi spune asta. Apoi tăpărește soția lui și spune: ai grijă cum tratezi momentul ăsta, ai grijă ce decizie iei în dreptul lui, pentru că personajul ăsta este neprihănit. Dar de unde știi tu că este neprihănit? Se pare că în noaptea aceea i-a avut o revelație. Poate unii dintre noi nu mai credem în revelații, dar uite, nevasta lui Pilat a avut o revelație, a avut o descoperire duhovnicească, dumnezeiască. Și în descoperirea asta a avut o suferință, a avut o tulburare, a avut ca un fel de coșmar. Mulțimile s-au adunat și au strigat în gura mare: dacă tu le liberezi pe omul acesta, tu nu ești prieten cu Cezarul, punând în joc poziția lui și relația lui cu autoritatea care era peste el, respectiv Cezar de la Roma. În momentul acesta, în fața acestor mulțimi, Pilat a cedat și l-a dat pe Iisus să-l bată cu nuiele și să fie răstignit. În toate împrejurările astea s-a născut o întrebare pe care în minutele următoare va trebui să stăm față în față cu ea. O întrebare foarte directă și serioasă, pe care Pilat, care a ajuns într-o anumită deznădejde necomună pentru un om cu atât de multă experiență. Nu vezi niciodată un procuror sau un judecător care instrumentează un caz să ceară celor din sală: ce spuneți dumneavoastră să fac eu în situația aceasta? Ar trăda actul de judecată, de justiție, ar ceva anormal. El trebuie să judece pe probe, el trebuie să fie detașat de sală, detașat de mulțimi, detașat de influențele exterioare, chiar de influența experienței lui. El trebuie să ia o decizie dreaptă. Dar Pilat ajunge într-o anumită disperare și pune o întrebare care aș numi o întrebarea existențială. Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde existența mea veșnică. Știți ce a spus el? Vă rog, dacă poate cineva să-mi răspundă, ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Spuneți-mi voi ce să fac. Inima mea îmi spune să-l eliberez. Soția mea îmi spune: ai grijă că e neprihănit. Dar voi, mulțimile, ce îmi spuneți? Răstignește-l, 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 scapă-te de el, este vinovat, trebuie să moară. Pilat se uită la Iisus. Mereu m-am întrebat în toți anii ăștia de când predic: ce a văzut Pilat în ochii lui Iisus? Niște ochi obosiți, e drept. Într-o față brăzdată de o noapte nedormită, de scuipatul și bătăile de palme ale aprozilor și ale ostașilor. Cu cununa de spin pe cap, oare ce poți să vezi în ochii acestui personaj misterios din fața ta? E greu să-l alegi. E greu să treci de partea lui. Pentru că el era exact cum l-a profețit Isaia cu sute de ani în urmă. N-avea nici frumusețe. N-avea nici strălucire, n-avea nimic, m-ați înțeles, stimații mei care mă ascultați, n-avea nimic care să placă omului, privirii umane, care tot timpul avem niște standarde care ne atrag atenția noastră, nu vorbesc despre ele. Avem noi, oricât nu ne-ar place o persoană, tot dacă ești foarte atent și corect și puțin detașat, tot găsești ceva la el care să-ți placă. Oricât te uiți la o clădire sau la ceva care a făcut cineva, totuși ceva îți place. Bă, dacă nu-ți place tablou, îți place rama. Dacă nu-ți place înălțimea casei, îți place culoarea casei. Ceva în tot ce avem noi prin preajmă făcut. Există totuși un punct. Zice, bă, nu mi-a plăcut deloc asta, dar totuși a fost o chestiune care mi-a plăcut. Dar ascultați-mă, Duhul aia, n-o să ne atragă deloc privirile și n-o să aibă nimic care să ne atragă să ne placă. Și a mers mai departe și a spus, este disprețuit și este un om părăsit de oameni. Un om care poți să citești pe fața lui și pe ceea ce este el acum doar suferință. În totalitate suferință. Nimic atractiv, nimic în el care să te provoace să-l alegi, să-l vrei, să spui da, trec de partea lui. Așa că Pilat, pe lângă toate deservicii care le-a avut, a avut în fața lui un personaj care nu era deloc atractiv, care nu l-atrăgea, care nu l-a determinat să spun vreau să te aleg. N-a știut ce să facă cu Iisus. În final a făcut niște gesturi care a vrut prin ele să-și liniștească conștiința. A cerut celor din preajma lui, vă rog să-mi aduceți un lighean. Pentru că simt totuși că deși aș spune că sunt nevinovat că îmi fac meseria, dar totuși simt o condamnare interioară, simt că se întâmplă ceva nepotrivit aici. Vreau să mă spăl pe mâini. Și s-a spălat pe mâini și a spus, scuturându-și mâinile lighean, sunt nevinovat față de sângele acestui om. Cu siguranță că n-a reușit să se spele de vinovăția pe care a avut-o. Dar așa cum a spus Petru și spune Biblia, în comparație cu ceilalți, a fost mai puțin vinovat decât liderii religioși pe care l-au dat în mâinile sale. Întrebarea a rămas de 2000 de ani, înfiptă undeva în mințile și în inimile noastre. Nu știu dacă o să vă placă. Ceea ce urmează să vă spun, dar vă aduc direct în față. Cel mai important lucru în viață și cel mai important moment în viață și cea mai importantă zi din existența noastră pe pământ este harul de a sta Iisus Hristos față în față cu tine o dată, de două ori, de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori. Și întrebarea care îți va veni în minte, Iisuse Hristos, ești în fața mea, dar oare ce trebuie să fac eu cu tine? Răspunsul la această întrebare va determina locul în care îți vei petrece și îmi voi petrece veșnicia. Poate știi ce să faci cu tinerețea ta, cu adolescența ta, cu viața ta, poate că ai știut cum să decizi când te-ai însurat foarte bine, când te-ai măritat, ai decis locul geografic în care să locuiești, ai decis foarte corect business-ul sau cariera care o ai, ai luat o grămadă de decizii corecte și bune în viață, cum la fel ai luat și am luat o grămadă de decizii proaste în viață. Cele care am luat bine și bune ne-au adus niște binecuvântări vremelnice. Dacă am ales o carieră bună, probabil că avem pâine asigurată pe masă, deși deja nu se mai știe. Dacă ne-am căsătorit bine, avem liniște în casă și suntem mulțumiți și împliniți. Și multe lucruri pe care le-am ales bine au adus mult bine. Sigur, relativ, vremelnic, terestru în viața noastră. Deciziile proaste au adus o grămadă de lucruri mai puțin bune în viața noastră, care au adus acest bagaj de eșecuri pe care de multe ori trebuie să-l purtăm în spate, deși chiar Hristos le-a iertat și le-a șters de multe ori. Mai trebuie amintirile să ne mai sflederească mintea pentru vinovățile din trecut și mereu instinctual, chiar dacă credem în iertarea Lui, îi mai spunem, Doamne, ai milă, Doamne, iartă-ne, Doamne, spală-ne, Doamne, curățește-ne. Dar toate deciziile bune sau proaste care le-a dat în viață, care te ajută sau te încurcă mereu și îți aduc bagaj de bogăție sau de pierdere, sunt zero. Față de răspunsul pe care trebuie să-l dai în fața asta acestei întrebări. Tu ce ai făcut cu Iisus Hristos? Eu ce am făcut cu Iisus Hristos? Vă atrag atenția astăzi. În timp ce aseară stăteam și mă luptam cu textul ăsta să-mi vorbească Duhul lui Dumnezeu și am ajuns în punctul care l-am amintit din Isaia, n-avea frumusețe, n-avea strălucire, n-avea nimic care să ne atragă Și am zis, Doamne Dumnezeule, îmi dau seama cât este de complicat ca oamenii să te aleagă pe tine dacă ei gândesc un Hristos greșit. Să ne ierte Dumnezeu pe toți, de la cel mai mare până la cel mai mic. Dar cred că una din greșelile care de multe ori s-a văzut și poate că noi am susținut-o și am proiectat-o uneori, nu știu de ce, poate din disperarea de a nu ne pierde audiența, ca și predicator, ca și pastor, ca și cântăresc dumneavoastră. Am căutat să proiectăm un Hristos strălucitor, atractiv. Am făcut ceva care să fie atractiv pentru oameni, să-i atragem, să vină aproape de El. Și am proiectat un Hristos care nu este în Biblie, care nu este în Isaia 53, care nu este în fața lui Pilat, care nu este nicăieri. Un Hristos strălucitor, grozav. Hristos este așa, te rog să vii la El, te rog să-L accepți, te rog să-L primești. Un Hristos, mi-am notat aici, al succesului. Pentru că oricine îl primește pe Hristos și își face de lucru cu El și îl pune în viața Lui și în inima Lui și în casa Lui și în afacerea Lui și în business-ul Lui, deodată se văd roadele, deodată toate prosperă, deodată toate merg, suferința de orice gen este eliminată, orice fel de durere și depresiune din viața noastră pleacă. Hristosul pe care l-am proiectat vine ia locul, preia comanda și toate lucrurile merg grozav. Toate lucrurile merg fantastic de bine. Succesul se lipește de noi, deși nu-l mai vrem la un moment dat. Doamne, gata, ai de ajuns, du-te, pleacă, du-te și la alții. Deja e plin, hambarele s-au umplut, viața mea e plină de putere și de succes. L-am pus pe scenă pe un Hristos strălucitor. El este mai strălucitor decât soarele. Dar l-am prezentat într-un mod în care să atragem mulțimile. L-am prezentat un Hristos al succesului. Am prezentat un Hristos al generației noastre din ce în ce mai modern. Am prezentat un Hristos și l-am așezat pe scenă. Și vreau să vă spun că de multe ori aceasta a fost marea capcană pentru noi și pentru alții. O să fiu foarte, foarte dur, cred că acum, spunându-vă că Iisus Hristos în Matei a spus la un moment dat în capitolul, cred, 24, am Biblia deschisă aici în preajmă, versetul 4 spune așa: drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă ca să nu vă înșele cineva. M-am gândit aseară, de ce a spus Iisus Hristos asta? Adică cum putem să fim înșelați? Cum putem să fim trădați? Cum putem să fim mințiți? Cum ne putem minți singuri? Cum putem minți adunări de oameni, mulțimi de oameni? Cum putem să facem greșeala asta? Băgați de seamă să nu fiți înșelați. Înșelăciunea este o acțiune care se întâmplă în general pe nesimțite, nu-și dai seama și spui, bă, cum am putut să mă înșel? Nu este ceva brusc, dintr-o dată. Că dacă am ști că ne înșală cineva dintr-o dată, ne-am trezit. Exact ca în principiu, dacă am ști la ce oră vine un hoț să ne spargă casa, am veghea și n-am lăsat să spargă casa. Dar nu știm treaba asta. Înșelăciunea este ceva rafinat, este ceva fin. Atunci când vin înșelătorii ăștia foarte profesioniști, încât îți trage covorul de sub tine pe nesimțite și te trezești dintr-o dată într-o altă parte. Ei îți zvură o învățătură pe care în prima fază o guși ca o prăjitură, dar deodată și imediat îți dai seama dacă este Duhul lui Dumnezeu că ai ajuns să crezi niște lucruri care sunt total împotriva Scripturii. Ori înainte să vă gândiți la semnele războaielor, a molimilor, care indică un sfârșit al lumii sau revenirea lui Iisus Hristos, că toți ne batem capul cu numărători, toți ne batem capul când vine Domnul, cum vine Domnul, toți ne temem de molim, de boli, de suferințe, de războaie, toți ne întrebăm cât de aproape este Dumnezeu și Hristos. Dar primul semn pe care l-a spus Hristos nu sunt războaie, nu sunt molimele, nu este COVID-ul acesta, nu este nimic din ceea ce este scris pe listă. Primul semn este acesta, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, eu sunt Hristosul, eu sunt Hristosul, și vor reuși să înșele pe mulți. Și apoi începe lista cu războaie și așa mai departe. Primul semn este apariția unor Hristoși mincinoși care vor reuși performanța să înșele pe mulți. Stimații mei, eu vreau să-mi deschid inima. Dar cred că am prezentat niște Hristoși de carton. care nu sunt și care nu este cu adevărat Hristosul Bibliei. De multe ori am auzit asta. Oamenii vor să atragă oameni, oamenii vor să aibă succes, oamenii de multe ori au un studiu de impact asupra media, asupra oamenilor, asupra audienței. Gândește în felul ăsta, prezintă un Hristos ireal. Pentru că noi trebuie să prezentăm Hristosul Scripturilor. Noi trebuie să prezentăm Hristosul adevărului, chiar dacă nu e atractiv pentru nimeni. Pentru că mi-aduc aminte de un pastor care la un moment dat a spus unui tânăr slujitor care urma să intre în slujba de pastorație și l-a întrebat înainte de ordinare. Zice, tu ce țintă ai tu în viața ta de slujire? Cum gândești tu că vrei să îți desfășori slujirea ta? Zice el, eu vreau să slujesc pe Iisus Hristos cu toată puterea mea și vreau să ascult de El cu toată forța pe care Dumnezeu și toată voința vieții mele și vreau să-L iubesc pe El cu tot ce am eu mai mult. Vreau să fiu lipit de Hristos până la capăt. Bătrânul pastor care era acum la pensie s-a uitat în ochii lui, a fost un timp de tăcere și din ochii păstorului în vârstă în ochii tânărului era entuziasm, era o dorință de a face ceea ce a spus. În ochii bătrânului au început să curgă niște lacrimi care să se înnoade sub, și să se întâlnească, să se înnoade sub barbă. Și a spus, tinere, dacă tu o să slujești și o să predici și o să iubești Hristosul ăsta, vreau să spun ceva ce urmează de aici încolo în viața ta. Tu vei suferi foarte mult. Tu vei avea o viață de frângere și de multă suferință. Când prezentăm un Hristos strălucitor, nu mai avem frângeri, nu mai avem zdrobiri sufletești, strălucim și noi la braț cu El. Când Hristos este ecusonul de aici, de la rever, când Hristos este doar legitimația noastră prin care ne prezentăm pe noi oamenilor, când Hristos este doar strălucirea prin care urcăm noi pe scenele noastre, oricare ar fi ele, când Hristos este rampa de lansare, nu a Lui, a noastră, cred că am prezentat un Hristos fals. Vă tot întrebați cine sunt Hristoși și mincinoși? Hristoși ăia strălucitori, Hristoși ăia atractivi, Hristoși ăia pe care i-am prezentat prin multe compromisuri, de dragul de a fi noi acolo unde suntem, de dragul de a fi vizibil. Îmi pare rău, credeam că criza aceasta va reuși în viețile noastre o mare performanță, dincolo de ceea ce poate să reușească, să ne deslipească pe noi de sinele nostru. N-a reușit. Și nici aveam o așteptare așa să ne trezim, pentru că oricum nicio criză nu ne poate dezlipi de noi înșine. Altcineva ne poate dezlipi de noi înșine. Hristosul adevărat, Duhul Sfânt, prin actul meu de voință. Eu trebuie să mă iau și să mă zvârlu afară, pe mine. Dar am văzut cu insistență oameni care se prezintă pe sine în continuare, în vremurile astea de criză. Insistăm să ne prezentăm, insistăm să ne arătăm pe noi. Dragii mei, nu se poate. Hristoșii falși vor fi cea mai mare înșelare. Nu este vorba de a-L prezenta pe anticrist. E vorba de a-L prezenta pe Hristos într-un mod greșit. E vorba de a strica mesajul Evangheliei. Apostolul Pavel zice, noi nu stricăm cuvântul. Cum fac? Vă rog să mă ascultați. Cum fac? Cei mai mulți. Ori criza asta prin care trecem noi trebuie să fie și pentru fiecare noi un test. Oare eu sunt eu sau este El? Asta este una dintre marile probleme pe care am vrut neapărat să le atac în zilele acestea. Hristosul adevărat nu este unul care să izbească privirile, să fie atractiv. De aceea Hristos a zis despre împărăția Lui. Stimații mei farisei care mă întrebați, cum va veni împărăția Lui Dumnezeu?
Când se va instala împărăția lui Dumnezeu? Nu asta este treaba voastră, a spus Hristos. Împărăția mea și împărăția cerurilor nu va veni să izbească privirile. Nu se va spune, uite-o acolo, uite-o dincolo, uite-o dincolo. Nu va izbi, nu va atrage. Pentru că împărăția lui Dumnezeu întotdeauna înseamnă Hristos în centru, iar Hristos în centrul ei și în centrul vieții mele înseamnă lepădare de sine, înseamnă sfârșitul sinelui și al eului și instaurare. Hristos nu înseamnă o nebunie după succes, Hristos înseamnă cruce! Mă uit și eu spre marea încununare de multe ori de care vorbește Apostolul Pavel spunând, eu mă aștept la cununa pe care Domnul mi-o va da mie, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubiți venirea Lui. Mă uit spre încununarea aia, habar n-am cum o să fie cununa neprihănirii pe care Domnul mi-o va da și mie dacă voi fi iubit venirea Lui. Nu știu cum va arăta momentul, nu știu ce va însemna cununa aia. Sunteți voi, dumneavoastră, alții mulți experți care vă puteți ocupa de asta. Dar vreau să vă spun că în anticamera încununării este crucea. Pocăința și creștinismul este crucificare, dragii mei. Pocăința înseamnă Hristos pe cruce mor pentru păcatele mele. Dar pocăința înseamnă eu pe cruce cu sinele meu până la capăt. Răstignit în fiecare zi. Spunea unul din oamenii lui Dumnezeu din primul veac, zice, atât de mult trebuie să stai pe cruce cu eul tău și cu firea ta, până ce urmele crucii rămân înfipte în ființa ta și pot să fie vizibile. Semnele crucificării trebuie să fie vizibile în viața mea, trebuie să fie vizibile în viața ta, în discursul meu și al dumneavoastră, în frazele care le spun, în cuvântul de predică, trebuie să se vadă urmele răstignirii a mele și a tale împreună cu Iisus Hristos. O, vorbim despre Hristos pentru un succes personal, vorbim despre un Hristos care nu este Hristos, de aceea este complicat de multe ori să aleagă oamenii pe Hristos, pentru că, dragii mei care mă ascultați, Hristos continuă încă să fie un miel pe care îl duci la măcelărie. Hristos continuă să fie încă o oaie mută înaintea celor ce o tung. Hristos în continuare nu reacționează, nu strivește. Hristos este în continuare blând și smerit cu inima. Hristos este în continuare în poziția aproape unui cerșetor care stă la ușă și bate. El bate la ușă, el este afară. Eu sunt acolo în fața lui. Încă Hristos este ca și în fața lui Pilat, exact la fel, de neatractiv, de nestrălucitor, dar la fel cum era atunci în controlul istoriei, când făcea cel mai grozav lucru întreagă, chiar dacă tu nu-l vezi, chiar dacă eu nu-l văd, chiar dacă pentru mine Hristos înseamnă altceva, că așa se întâmplă când nu suntem în Scriptură, când suntem în mințile noastre blestemate de tradiție, de românisme, de tipare, iertați-mă, ce ați făcut din Hristos, ce am făcut de Hristos, unde sunt discuțiile noastre pe internet, pe comentarii, despre ce Hristos vorbiți, despre Hristosul din Bucovina, din Moldova, din Ardeal, din Banat, despre Hristosul romilor, despre Hristosul românilor, americanilor, despre ce Hristos vorbim? Hristos este Hristosul Bibliei. Hristos este în continuare miel. Nu este ce spui tu, nu este ce spun eu, este ce spune Biblia. Hristos este mielul lui Dumnezeu. Ioan n-a proiectat Hristosul evreilor, Hristosul tradițiilor. Dimpotrivă, a venit să zdrobească tradițiile. Încă n-am scăpat de tradiții. Le văd din ce în ce mai prezente. Văd luptători, colegii ai mei care luptă pentru sinele lor, pentru ideile lor, pentru tradițiile lor, pentru obiceiurile lor. Hristos este Domnul. Hristos este viu. Hristos este Hristosul Scripturilor. Mă adun, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste sufletul meu și peste viața mea, că am văzut undeva cum am fost și suntem înșelați și trădați. Hristos este un miel. Da, Hristos este la discreția Lui. Da, a spus Pilat, știi ceva? Am putere să-ți dau drumul și am putere să te eliberez. Știți ceva, dumneavoastră care mă ascultați? Și dumneavoastră și cu mine este un fel de Pilat. Aveți putere să-i dați drumul lui Hristos, să vă lepădați de el. aveți putere să, puteți să-l acceptați, puteți să-l credeți, puteți să beneficiați de el, dar puteți să renunțați la el. Puteți și dumneavoastră să vă spălați pe mâini în ligheanul religiei de câteva ori pe an. Puteți să vă spălați pe mâini ascultând o predică, spunând o rugăciune, dând un ban. Puteți oricum să vă spălați în ligheanul ăsta al dezinovățirii religioase, care se mereu pus la îndemâna noastră însuși de lideri religioși. Ia spălați-vă, ia spălați-vă mâini. Lipsite de multe ori de credința în Dumnezeu și în Hristosul Bibliei. Nu ne va spăla nimic. Singurul care ne poate spăla este sângele lui Iisus Hristos, pe care evreii l-au dat la moarte și l-au răstignit spunând: n-avem treabă cu sângele lui. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nu ne pasă. Este un moment al trezirii. Este și ar fi trebuit să fie cina. Dar lasă, poate că e bine să nu fie cina. Poate ne-a scăpat Dumnezeu acum de un moment care era doar un ritual pentru noi, în care am crezut, în care am zis: dacă mă ating de pâine, de rodul viței și îl iau o dată pe lună și mă împărtășesc și mă duc la Sfânta Împărtășanie, am scăpat și pot să revin la vechea viață. Așa am făcut mulți de noi, de aia se întâmpla că la cină era biserica plină și în rest bătea vânturile prin ele. Biserica fiind spațiu de data asta în care ne adunam. La cină, prezență maximă, în rest, fiecare trăiește cu vrei. Vreau. De ce? Pentru că am zis măcar la cină să fim acolo, măcar să ne spălăm mâinile acolo și viețile odată pe lună. Iertați-mă, să vi le spălați acum zilnic în sângele lui Iisus Hristos, să credeți în Biblie, că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Toată lumea scrie când iau cina, când iau cina. Dar nu scrieți toată lumea când vreți să vă pocăiți? Nu scrie toată lumea când vreți să vă eliberați? Îmi scriu toți: cum să o iau? Ce să fac? Disperați! Dar nu văd unul sau nu văd mulți disperați după rugăciune, după Dumnezeu, după lepădare de sine, după eliberare de egoism. Nu văd prea mulți oameni să mă scrie: frate Gabi, cum să scap de asta, de asta, de asta? E o problemă, e o chestiune, e o mare problemă, e un mare dramatism. Chiar primesc răspunsul de ce nu e cina lunile astea. Uite așa! Ca să ne spălăm și să ne debalansăm și de actul ăsta din care am făcut ceea ce nu este actul ăsta. Căci actul ăsta al cinei Domnului nu iartă păcate. Actul cinei Domnului nu mântuie. Cel care mântuie este Iisus Hristos prin credință în cuvânt. Cel care spală este sângele lui Iisus Hristos. Cina este o comemorare. Cina este o aducere aminte. Cina este o proclamare a Hristosului care a stat pe cruce. Cina este un act de credință în Hristosul care a stat pe cruce. Și o mare taină prin care mulți dintre noi am zis: suntem salvați de iad. Nu suntem salvați de iad. De iad ne salvează Biblia, Hristos și credința în El. Amin, amin. Spuneți dumneavoastră acolo amin. Hristos nu înseamnă strălucire, nu înseamnă compromis, nu înseamnă scenă, nu înseamnă atractivitate. Hristos înseamnă cruce, Hristos înseamnă smerenie. N-a spus Hristos: învățați de la mine. Ce să învățăm de la El? Eu sunt blând și eu sunt smerit cu inima. Noi suntem și am învățat să fim lideri, să fim lideri, să fim tari, să fim mari, să fim deștepți, să ne vedem, să reacționăm, să mulțumim, dar poate că nu prea am învățat să fim smeriți de la Hristos. Cine a învățat lecția asta al sinelui? Hristos nu. Este vreun Hristos mincinos prin preazmă? Poate. Este un Hristos care ne-a înșelat? Posibil. Dar Hristosul Bibliei ne cheamă la lepădare, ne cheamă la smerenie, ne cheamă la blândețe. Văd agitație, văd nervi, văd replici, văd răutăți. Uite, am crezut că în criza asta se duc răutățile de pe internet. Credeți că s-au dus? De la pocăiți vorbesc? Oamenii din afară sunt decenți față de noi pocăiți. Răutatea vi se plimbă și prin mațe în zilele astea. Îmi pare rău să spun, dar spun adevărul. Avem nevoie de eliberare, avem nevoie de salvare, avem nevoie de Hristos, avem. N-avea nimic să ne atragă? Isaia 53. N-avea nimic să atragă în fața lui Pilat. N-avea nimic să atragă în fața mea astăzi. Hristos este la fel. Cruce, suferință și așa mai departe. Spunea cineva și vreau să spun asta. Hristos este în continuare la discreția noastră ca miel, ca oaie Și el este în continuare la ușă și bate. Tu ești șeful, eu sunt șeful, dar să nu uitați că replica care i-a dat-o Hristos lui Pilat când s-a văzut șef, vă dau și dumneavoastră din partea lui Hristos și mie. Că ce vă spun vouă, îmi spun și mie și spun tuturor. A spus Pilat, n-ai avea nicio putere. Ți s-a dat puterea asta să faci ce faci acum. N-am avea nicio putere, ni s-a dat puterea să avem mâna pe zăvor. Și rolurile se schimbă. Puterea va fi la el. Și Dumnezeu te va întreba, Tatăl, și mă va întreba, ce ai făcut cu fiul meu pe care ți l-am dat? O viață întreagă, de atâtea ori te-am întrebat, ce faci cu Iisus? Ce faci cu Iisus? Ce ai făcut din el? Ce am făcut din el? Dacă vrei să alegi pe Hristosul Bibliei, atunci te rog să te aștepți la ceva. Așteaptă-te, spunea cineva, dacă îl alegi pe el, așteaptă-te ca să ai dușmanii pe care i-are el. Și nu sunt puțini. Hristosul ăsta l-ai? Ai pe toți dușmanii care i-are el. Sunt împotriva ta. Ăsta este diavolul cu toată lumea lui. E împotriva ta și a mea. 100% mai îmi zic oamenii. Știi, frate Gabi, mi-a zis Domnul că diavolul este pe umării dumneavoastră. Făcând din asta o descoperire. Nu e nicio descoperire. Asta e scris în Biblie. Diavolul și Satan și toată armata lui urăște pe toți care îl iubesc pe Dumnezeu. Vine împotriva tuturor celor care vor să slujească pe Dumnezeu. Nu trebuie descoperiri profetice pentru asta. Asta este un act care se întâmplă deodată. Când ai intrat în lumea lui Dumnezeu, diavolul este adversarul tău. Hristosul Bibliei este ăsta. Îl alegi pe Hristosul Bibliei, tot iadul este împotriva ta. Îl alegi pe Hristosul strălucitor al succesului de care am predicat, n-ai nicio treabă. Ai prieteni pe toată lumea, toată lumea te aplaudă, toată lumea te acceptă. A, nu te mai respinge nimeni? Aproape nimeni, Doamne. Atenție la ce Hristos slujești. Apoi, cine îl alege pe Hristosul Bibliei, aș vrea să spun că trebuie să se aștepte să aibă necazurile care le-a avut Hristos. Viață roz, viață cu butonul numit Hristos la rever. Uită, asta este o mare prostie. Nu, asta este o mare înșelare. Hristos trebuie să fie în centrul vieții tale. Și când Hristos este în vieții tale, atunci necazurile vin. Și cum spunea Shakespeare, zice, când vine un necaz, nu vine singur, vin batalioane. Și acum trebuie să știm că am inventat unii ultimii ani un Hristos care nu a mai adus niciun necaz, nu mai aveam nicio problemă, nicio suferință. Toți ne pupă, toți ne aplaudă. Bine că am scăpat de pupături. Că multe din pupăturile astea erau false. Când îl accepți pe Hristosul Bibliei, trebuie să accepți ca oamenii să gândească despre tine și despre mine exact ce au gândit despre el. Ce au gândit despre el? Este așa un prieten al păcătoșilor și a vameșilor. Vai de el, este așa, este așa. Au mers foarte departe. O grămadă de gânduri negre. Simon zice, am crezut că e un proroc. Nu e un proroc, e zero. De era un proroc, știa că femeia asta este o păcătoasă. Acceptați ca oamenii să gândească despre dumneavoastră, despre mine, tot ce au gândit despre Iisus, până acolo în care a spus, are drac? Acceptați respingerea de care a avut parte Hristos? Să am parte și eu? Am făcut un Hristos al succesului? Da. Numărăm? Numărăm. Ne uităm? Ne uităm. A, vrem să fim acceptați? Găsiți-vă al Hristos. Vreau să mă accepte Hristosul Bibliei sau vreau să mă accepte Hristosul mulțimilor? Spuneți dumneavoastră pe care îl alegeți. Pilat a ales Hristosul mulțimilor. L-au luat și l-au omorât. Dumneavoastră ce Hristos acceptați? Oricine îl alege pe Hristosul Bibliei trebuie să aleagă și să accepte respingerea lui și să accepte să spună oamenii ce spun despre el, să spun despre tine. Oamenii care acceptă Hristosul Bibliei trebuie să se aștepte să ajungă unde a ajuns Hristos în prima fază. Știți unde a ajuns Hristos în prima fază? Spuneți dumneavoastră unde? Pe cruce! Și trebuie să știți că dacă așteptăm pe Hristosul Bibliei, oamenii ne vor crucifica de mii de ori. Nu vrem asta. Nu vrem. Suntem în contra Scripturilor. Și știți ceva? Chiar putem să fim crucificați la propriu, omorâți prin martiraj. Crucificarea fiind alte metode prin care să fim uciși. Dar de dragul lui Iisus, De dragul lui Hristos, merge. Cine acceptă Hristosul Bibliei totuși, va ajunge unde a ajuns Hristos, la dreapta Tatălui în mărire. Binecuvântat să-i fie numele Lui. Vă iubesc și vă prețuiesc. Este un text, o predică de cină fără cină. Și după aia să nu se mai întâmple de fapt nici cu noi peste o jumătate de oră după ce ieșim din biserică. Deci undeva s-a trădat și cina. Și Dumnezeu care ne iubește, o zis, ia să vă iau puțin cina, să vedem cum sunteți fără. Și să vedeți acum, să vă uitați la cel care oglindește și este oglindit de cină, de crucea lui Iisus Hristos. Că ne-am dus în elemente și am uitat de cel care este dincolo de elemente. Este 12 fără 5 și de acum vă spun ceva. La întrebarea ce să faci cu Iisus, ce să faci cu El, îți dau câteva răspunsuri. 1. Fă-L Domn și Stăpân în inima ta. Dumnezeu Tatăl l-a făcut. Am citit aseară din fapte de două ori. Sfântul Apostol Petru spune, știți ceva, oameni buni? Și mai ales voi care l-ați dat la moarte, Dumnezeu l-a făcut pe acest Hristos care l-ați dat voi la moarte Domn și Stăpân. Și Hristos l-a făcut Domn și Stăpân și l-a făcut și i-a dat poziția alături de sine pe tron. Dumnezeu l-a făcut Domn. Dumnezeu l-a făcut Domn pe acest Hristos. Știți ce vă rog? Să-l faceți și dumneavoastră acum când mă ascultați pe Hristos Domn peste inima voastră, peste mintea voastră, personal, peste familia voastră și peste casele voastre și în bisericile voastre. Dar în mod esențial, Petru spunea că dacă am zis că Dumnezeu l-a făcut Domn, atunci vă zic și eu și preiau și eu acum la rândul meu acest lucru și spunea în epistola sa, sfințiți în inimile voastre pe Iisus Hristos ca Domn. Pune-L Domn azi, Domn. Asta înseamnă că îi predai în totalitate ființa ta. Nu-l mai ții la ușă, nu-l mai ții afară, deși încă acceptă poziția de miel, de oaie și de personaj afară. Încă o acceptă, dar nu pentru totdeauna. Într-o zi vom da socoteală de asta. 2. Fă-l, ce să fac cu Iisus? Fă din Iisus Hristos iubirea vieții tale. Cea mai înaltă. Dragostea din tâi, care poate mulți mă ascultați acum, ați avut-o. Când Iisus Hristos era totul pentru noi. Când nu mai era nimic în afară de El. Nimic! Nu mai exista nimic! Aduceți-vă aminte cât v-ați îndrăgostit de soția dumneavoastră. Aduceți-vă aminte cât v-ați îndrăgostit de soț. Nu mai era nimic, numai ea, numai El. Îl visa ziua, noaptea, toate preocupările erau legate de persoana iubită. Ce să fac cu Iisus? Fă-L iubirea vieții tale, cea mai înaltă, cea mai mare. Nu prioritatea, cea mai înaltă, totul în toți. Pentru că vă spun ceva, cine n-a găsit iubirea asta de Dumnezeu, n-a găsit nimic. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu și pe Hristosul Bibliei. Pentru că Dumnezeu înseamnă iubire, dragoste, în totalitate. Ce să fac cu Iisus? Fă iubirea vieții tale. Ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Fă din El pasiunea tuturor căutărilor tale. Descoperă-L pe Dumnezeu. Fă pasiunea vieții tale din Iisus. Fă pasiunea vieții tale din Iisus. Când te rogi, când cânți, când predici, când mergi pe stradă, când stai, când te plimbi. Fă din Iisus pasiunea ta cea mai înaltă. Cum poți să faci pasiunea cea mai înaltă? Uită-te la Hristos prin creație, prin soare, prin zăpadă, prin furtună, prin vijelii, prin necazuri, prin suferințe, prin păsările care cântă. E vocea lui Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și dau de știre despre El. O zi dă de știre altea despre El. Fără cuvinte, fără voce, dar toate vorbesc despre El. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le-ai făcut tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la El și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă, cu cinste, toate le-ai pus în stăpânirea Lui. Oile și boi la oaltă, ești stăpân, ești coroana creațiunii. Fă pasiune din Dumnezeu. Citește cântarea cântărului, este inspirativă. Iubitul inimii mele, îl caut, când îl aflu, nu-l mai las. Îl duc în casa mea și fac din el iubirea și pasiunea vieții mele. Uită-te la Maria după înviere, Domnul meu, nu te mai las. Și l-a prins cu ambele mâini.
Fă din el pasiunea vieții tale. Și nu uita că singurul mod de a trăi pe pământul ăsta, singurul motiv, aici trebuie să ajungem, merită să trăiești și să mori, trebuie să fii Iisus Hristos. Ce să fac cu Iisus? Fă motivul pentru care merită să mai trăiești o secundă, un minut, o oră, o zi, o noapte, o săptămână. Motivul pentru care merită să mai trăiesc este Hristos. Fă din el motivul pentru a trăi și motivul pentru a pleca. Așa a spus Pavel, așa spune Biblia. Pentru mine a trăi este Hristos. Și dacă mor, este tot Hristos. Și s-a născut cântarea celebră, căci dacă pentru Domnul, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul trăim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Ce se fac cu Iisus Hristos? Este întrebarea existenței tale. Și aș vrea să spun că de răspunsul corect la această întrebare va depinde locul în care îți vei petrece veșnicia. Așa că dacă n-ai știut să răspunzi la examenul la facultate sau la alte momente din viață delicate, dacă n-ai știut ce să răspunzi corect în momente cheie din viața ta, ai pierdut câte ceva. Poate ai pierdut un business, poate ai pierdut, nu știu, una sau alta. Dar toate pierderile astea sunt un freac. Până la urmă, poate că dacă le câștigai, nu ieșeai prea bine. Aici totul este relativ. Dar răspunsul la întrebarea ce să fac cu Iisus va determina locul tău în veșnicie. Și va determina și o anumită frumusețe limitată, e drept, al vieții pe pământul ăsta, împletită cu frici, cu îngrijorări, cu probleme și suferințe, cu carantină, cu virus, cu prezența lor mai mult sau mai puțin, cu pericole, dar Hristos este Domnul vieții mele. Hristos în noi înseamnă nădejdea sau speranța sau nădejdea slavei. Hristos în voi. Cine are să nădejdea asta în El, se curățește după cum El însuși este curat. Aș vrea să închei predica asta cu o rugăciune pe care vreau să o aduc înaintea lui Dumnezeu, cu toată inima mea. De data asta nu o să fie o rugăciune generalizată pe anumite aspecte pentru care ne vom ruga toți în taină, zi de zi și ceas de ceas, pentru țară, pentru lume, pentru vindecare, pentru boli, pentru suferință, pentru cei ce sunt în necazuri. De data asta aș vrea să fac o rugăciune pe subiectul care l-am predicat și pe care Sfântul Duh mi l-a pus pe inimă. Doamne, Te binecuvântez din toată inima mea pentru Duhul Tău cel Sfânt care L-ai lăsat peste viața mea. Pentru că deși suntem, Doamne, aici în casă și nu am o audiență de oameni pe care să-i pot atinge într-o părtășie directă și să le simt respirația și amenul și aleluia, de care mi-este dor, Doamne. Când toți acești zeci de ani am trăit printre oameni, le-am simțit respirația, le-am simțit durerile lor, le-am simțit uneori ura lor, respingerea lor, bârfele lor, dar toate astea m-au făcut mai viu, mai provocator, mai provocat și am mers înainte, Doamne, și nu m-am oprit nici la momentele când oamenii m-au iubit și m-am împrățișat și nu m-am oprit nici când mulți au încercat să mă împiedice ca să înfrâng pasiunea și elanul pentru Tine. Am rămas prin harul Tău și prin bunătatea Ta, Doamne, în picioare și la propriu și la figurat, numai datorită Ție exclusiv, Doamne. Sunt multe lucruri în viața mea pe care trebuie să le îndrept, Doamne. Și timpul acesta și zilele acestea sunt o mare binecuvântare pentru mine. Și sunt răspunsuri reale și fundamentale pentru întrebările ce o să fac, Doamne, cu viața mea în continuare. Tu mă ții în mâna Ta, Doamne, și îmi frămânzi mintea și în inima în zilele acestea. Și îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt, care îmi vorbește zi și noapte. Îți mulțumesc, Doamne, că îngrijești de viața mea, de copiii mei și de familia mea în continuare. Doamne, nu suntem mai buni decât alții, ci știm că în toate lucrurile este o mână Ta, Doamne, care vorbește când într-un fel, când în altul. Mă rog pentru cuvântul de predică care l-am rostit astăzi, Doamne, pentru oamenii care au venit să ne asculte, Doamne, în modul acesta. Doamne, Te rog să ne schimbi mințile noastre în raport cu Fiul Tău, Iisus Hristos. Doamne, Te rog, prin Duhul Sfânt să ne eliberezi de noi înșine. Doamne, Te rog, în numele Lui Iisus, eliberează-ne de noi înșine. Ajută-ne să avem voința și puterea de a mătura tot aluatul cel vechi, Doamne. Atât aluat îmi arăt prin Duhul Sfânt că este în mințile și în inimile noastre și în casele noastre, atât aluat religios, atât aluat de fărțănicie, de duplicitate, de înșelare, de răutate, de pismă, de invidie, încât
Acesta luat ne împiedică să vedem măreția ta, ne împiedică să vedem puterea ta în viața noastră, ne împiedică să experimentăm dragostea, pasiunea și adevăratele valori care trebuie să fie în noi. Punem mâna pe mătura astăzi, Doamne, și împreună cu Duhul Tău cel Sfânt îl măturăm afară în numele Lui Iisus. A luat vechi, pleacă, pleacă pentru... Binecuvântat al unei relații personale cu un Hristos al Bibliei și nu al conjuncturii și nu al strălucirii efemere și al succesului, al unui Hristos blând și smerit care ne invită la suferință, la lepădare de sine, la momentul umilinței plecați cu ștergarul în mâini, spălând picioarele de praf al fraților noștri și văzând prin dragostea ta ochii noștri vindecați să vadă pe cei noi neînsemnați fratei noștri, văzând în ei chipul tău cristic. Tu nu strălucești cum strălucește lumea. Tu nu cauți locul înalt, nu l-ai căutat niciodată, deși tu ești la cea mai mare înălțime. Tu ești printre cei smeriți, tu ești printre cei mai neînsemnați. Acolo te găsesc sfinții tăi, acolo e scena slujirii adevărate, de acolo e scena Hristosului celui viu. Doamne, mă rog, eliberează-ne de aluatul acesta. Suntem în preajma Paștelui. O parte din confrații mei sărbătoresc astăzi intrarea în Ierusalim. Doamne Dumnezeule, unde va fi atât de multă gălăgie, dar atât de puțină realitate, atât de multe aplauze, dar atât de puțină închinare în duh și în adevăr, mă smeresc astăzi înaintea ta, Doamne, cu toată inima, pun numele tău peste toți ascultătorii și cei care nu te cunosc astăzi să-și predea viața în mâna ta, punându-te pe tine ca Domn și Mântuitor pe tronul inimii lor, pentru cei care te știm și te-am pierdut, pentru cei care te-am pierdut și nu te mai găsim, este ziua regăsirii, este ziua vieții, pentru care eu îți mulțumesc, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, și mă închin înaintea ta acum și în vecii vecilor. Amin.